Iar glauditavus matus ar laime sasra man.
Pilnīgi iespējams šo smeldzīgo mīlas dziesmu Emīls Dārziņš veltījis Marijai Stalbovai. Viņš bija viens no Stalbovas kvēliem pielūdzējiem, gluži tāpat kā Edvards Virza un vēl citi 20. Gada sākuma populāri mākslinieki.
Ļauj skūpstīt vaigus un piāri.
Marija Stalbova bija pazīstama tulkotāja rakstnieka Viktora Eglīša sieva, un par viņas personības īpašo šarmu šodien muzejā stāstīs literatūras zinātnieks Viesturs Vecgrāvis, bet aktieri lasīs vēstuļu fragmentus no viņas sarakstas ar vīru, kas plašākai publikai vēl līdz šim nekad nav bijusi pieejama. Vēstules apliecina, ka Eglītis dievinājis Stalbovu, nevelti uzrunājot dēvējus par dvēseles dvašu un dievišķīgo radījumu. Tāpat sarīkumā būs iespēja apskatīt Voldemāra Tones gleznoto Stalbovas portretu no muzeja krājuma, kas arī palīdzēs atminēt šīs personības īpašās burvības noslēpumu, stāsta muzeja pārstāve Māja Treile.
Personības pievilcība acīm redzot nav slēpusies ārējā veidolā, jo viņa nav klasiska skaistule, un par to liecina arī fotogrāfijas, bet acīm redzot tas ir bijis kaut kas vairāk, un kā var lasīt, viņai ir bijusi tāda reta spēja pilnībā ziedoties vīrietim, ar kuru viņa ir kopā. Un to arī šie dažādi talantīgie cilvēki, acīm redzot, ir novērtējuši.
Iepazīstināt ar leģendārām Latvijas personībām, celt dienas gaismā unikālus muzeja eksponātus un darīt to caur šodienas kontekstu, tāds bijis muzeja uzstādījums visas šīs vasaras garumā un radīs arī lielu muzeja apmeklētāju atsaucību. Visi šie pasākumi notiek tā dēvētās pēdējās izstādes ietveros, kas muzejā būs skatāmi vēl tieši mēnesi, un kā liecina nosaukums ir pēdējā lielā izstāde pirms muzeja slēgšanas uz rekonstrukciju, stāsta muzeja direktore Ilze Knoka.
Tas lielais notikums, ko mēs gaidām, ir projekts, kas saucas Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija. Līgumam par projekta uzsākšanu vajadzētu tikt parakstītam septembra beigās, bet muzejam un attiecīgi muzeja apmeklētājiem tas nozīmē, ka faktiski šī gada beigās muzeja ēkas pieejamība arī izbeidzas. Faktiski tas, ko šogad dabūs redzēt Pils laukumā, tas vismaz uz diviem gadiem arī būs viss, jo tad mums būs tāds ceļojošais periods. Mēs noteikti darīsim visu mūsu resursu robežās iespējamo, lai par mums nevar aizmirst, lai par mums var dabūt kaut ko dzirdēt un visādā ziņā šur un tur parādīsimies ceļojošā veidā.
Jau tagad zināms, ka pirmā ceļojošā izstāde, ko piedāvās muzejas vaļā, tiks vērta pirms 18. novembra svētkiem un būs veltīta valsts mīta atveidojumam mūzikas un mākslas darbos.
Izstāde sauksies sadzējotā valsts, kas ir ļoti daivrunīgi šis izstādes vēstījumam. Nenoliedzami literāros darbos valsts ideja tika lielā mērā radīta, un nenoliedzami literāros darbos valsts ideja lielā mērā tika noturēta arī tad, kad tās valsts faktiski vairs nebija. Tāpēc mēs mēģināsim izsakot tam, kā ideju par valsti rada, un tai skaitā to, kā piemēram padomju okupācijas laikā tā valsts ideja tiek ietulkota, iekodēta, tā kā zinātāji sapratīs, pārējie palaidīs garām, bet tādi mājieni par to visu laiku saglabājas līdz pat neatkarības atkušņiem.
Ceļojošā izstāde sadzējotā valsts gaidāma novembrī, savukārt tagad vēl mēnesi ir iespēja paspēt uz pēdējo izstādi, ko par saistošu un novatorisku atzinuši gan muzeja apmeklētāji, gan mākslas kritiķi. Nevelti šī izstāde nominēta balvai Kilograms kultūras 2013. Šodien šajā izstādē būs sarīkojums veltīts 20. Gadsimta sākuma rakstnieku mūzei Marijai Stalbovai. Baiba Kušča, Latvijas radio.